Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Jemaat Mempelai Pria Surga, bagi kita semua yang sudah diberkati Tuhan dan selalu diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Selayaknya segala hormat puji hanya kita sampaikan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Mempelai Pria Surga. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Bagi kita sekalian ada damai sejahtera dan ada sukacita, dan kita dipersekutukan merupakan satu kesatuan sidang jemaat, sidang mempelai Tuhan yang akan segera masuk dalam persekutuan nikah dengan Kristus sebagai kepala mempelai pria sorga. Puji Tuhan. Philadelphia. Segala sesuatu, kekurangan, kelemahan, kesalahan, biarlah oleh darah Yesus yang menguduskan kita semua. Puji Tuhan, haleluya. Dan saat-saat kita menghadapi banyak-banyak pergumulan dan tantangan, seolah-olah mau menghambat ya satu perkembangan kehidupan rohani yang baik, saudara, kekuatan kita nomor satu adalah karena firman dalam pengajaran mempelai Alkitabiah disertai roh El Kudus, roh mempelai sorga, selalu memberikan kekuatan dan jaminan kemenangan buat kita. Bagaimanapun juga kerinduan Tuhan, suatu kerinduan yang sangat mulia, sangat besar, kerinduan Tuhan, hendaklah atau haruslah kamu sempurna. Ini kerinduan Tuhan. Ya. Sekali lagi, kita mengingat siapa gerangan manusia adalah manusia berdosa. Tetapi kerinduan Tuhan kita sempurna. Ini harus berulang kali kita ingat, kita sadari, kita hayati kerinduan Tuhan ini atas kehidupan kita. Walaupun kita banyak kekurangan, banyak dosa, tetapi tetap Tuhan merindukan kita mencapai kesempurnaan agar layak menjadi mempelai Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Adapun berkat jasmani itu hanya ikut saja. Ya, tapi tujuan utama itu bukan berkat jasmani. Tujuan utama itu adalah supaya kita menjadi sempurna. Amin. Puji Tuhan. Ya. Karena kehidupan kita masa yang lalu itu Tuhan mau kerjakan dengan kekuatan firman, supaya kita bisa mencapai suatu kesempurnaan. Puji Tuhan. Kita kembali pada 1 Petrus 2. 1 Petrus 2. Saya akan berlanjut. Ya. Khusus ayat 10 yang sudah saya sampaikan pada kesempatan lalu, ya.
1 Petrus 2 ayat yang ke-10.
Iya.
Kamu yang dahulu bukan umat Allah.
Dulu bukan umat Allah. Tidak layak disebut umat Allah. Tentunya kita tahu karena dosa. Dosa itu membuat kita tidak layak disebut umat Allah. Karena Allah itu Maha Kudus, Maha Suci. Ya. Ya, terus.
Tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya.
Umatnya, nya dengan besar berarti menjadi umat Allah. Nya. Umatnya Allah. Ya.
Yang dahulu tidak dikasihani,
ya.
Tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan.
Ya. Dulu tidak dikasihani. Tidak dikasihani karena dosa. Dosa upahnya adalah maut. Ya, tidak dikasihani. Tetapi sekarang beroleh belas kasihan. Di mana dosa itu diselesaikan oleh Tuhan melalui pengorbanan di kayu salib. Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa. Ya, puji Tuhan, ayat 24, loncat sebentar, ayat 24. 1 Petrus 2 tetap.
24.
Ya.
Ia sendiri yang telah memikul dosa kita.
Ia telah pikul. Pikul. Pikul apa? Ya, pikul dosa kita, ya.
Di dalam tubuhnya, di kayu salib.
Amin, puji Tuhan, iya.
Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran.
Ya.
Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh.
Amin. Puji Tuhan, haleluya. Jadi jelas, saudara, ya. Dulu tidak layak disebut umat Allah. Dulu tidak layak dikasihani atau dicinta. Tetapi oleh adanya korban kayu salib Yesus, maka dia telah memikul dosa kita. Oh, bukan main, saudara. Dosa kita itu, memikul dosa itu adalah satu tanggungan yang paling berat. Ya, manusia yang berdosa, yang hidup dalam dosa, itu seperti orang memikul. Itu gampang marah, ya, ngamuk. Ya, kalau ditensi normal tensinya, ya. Tetapi puji Tuhan. Puji Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya Yesus di kayu salib. Terima kasih sama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih dong sama Tuhan. Ada orang mau mikul dosa saudara, ada orang mau mikul beban saudara, kok enggak terima kasih, saudara, ya. Kalau Tuhan juga sudah memikul dosa kita, ya, dan kita tidak berterima kasih, yaitu namanya, enggak tahu, teruskan sendiri, ya. Ya, puji Tuhan, haleluya. Sebentar kita akan ambil persekutuan perjamuan kudus di depan kita. Kita harus meyakini bahwa salib Yesus yang telah berkorban untuk kita dalam wujud tubuh dan darah yang telah dia korbankan. Puji Tuhan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi saudara-saudara, dia yang telah memikul dosa kita. Sehingga dulu kita bukan umat Allah. Dulu kita bukan yang dikasihani. Tapi begitu dosa kita telah dipikul oleh Yesus, maka sekarang kita menjadi umat Allah yang dikasihi. Amin. Kalau dulu bukan umat Allah. Iya. Haleluya. Mau menjadi umat Allah? Menjadi yang dikasihi? Ya, terima kasih. Dan untuk itu perjuangan. Tuhan Yesus berjuang untuk kita. Merebut kita dari dosa. Sehingga kita dilepaskan. Dulu bukan umat Allah. Sekarang disebut umat Allah. Dulu bukan yang dikasihi. Sekarang menjadi yang kekasih. Puji Tuhan. Haleluya. Ini adalah kasih karunia Tuhan. Ini adalah kemurahan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus cinta kita semua. Dia melupakan dulu keadaan kita yang dulu. Yang dulu. Yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sekarang Tuhan sangat menaruh perhatian buat kita semua. Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan mengasihi saudara, dijadikan umat Allah yang dikasihi. Puji Tuhan, mau disebut umat Allah yang dikasihi? Seneng. Loh ya seneng dong. Ya. Dosa itu kan, upah dosa itu maut, itu kan sama saja maut itu kan dibakar di api toh, neraka toh. Iya toh, gitu. Kalau saudara punya barang yang dibakar, us, gua aneh, diobong aja. Itu berarti apa? barang yang tidak berguna. Ya. Begitulah, kita ini sebenarnya barang tidak berguna di hadapan Tuhan. Tidak berguna, apa sih gunanya? Kita ini orang berdosa, ini kan barang buangan. Ya. Puji Tuhan, haleluya. Tapi oleh kasih kemurahan Tuhan, kasih karunia-Nya, kemurahan-Nya, Dia merebut kita dari dosa, Dia merebut kita dari kehidupan, bukan sebagai umat Allah, bukan sebagai umat-Nya, untuk nanti dipersiapkan menjadi mempelai Tuhan. Haleluya. Bayangkan saudara, hidup dosa kok bisa jadi mempelai Tuhan? Ini kan kasih Tuhan buat kita itu sangat, waduh, besar banget ya. Direnungkan inilah saudara ya. Kita diangkat oleh Tuhan menjadi umat Allah yang dikasihi, yang nanti layak disebut sebagai mempelai perempuan Tuhan, istri anak domba, masuk kota Yerusalem baru. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Nah, kalau Tuhan melepaskan kita, dulu bukan umat, sekarang menjadi umat. Dulu tidak dikasih, sekarang menjadi kasih, saya cakup jadi satu, menjadi umat yang dikasihi. Dua itu berarti menjadi umat yang dikasih, umat Allah yang dikasihi. Dicinta, amin. Haleluya. Ya, ya. Mau menjadi umat yang dikasihi oleh-Nya, oleh Tuhan. Haleluya. Menjadi mempelai Tuhan. Amin. Bukan cuma sekedar, oh tak sayang, tak kasih. Tidak. Diangkat orang berdosa. Diangkat orang berdosa. Menjadi mempelai Tuhan. Ini yang saya dengan gigih mengajarkan kepada jemaat. Dengan gigih saya memberitakan di mana saja dan kapan saja. Dengan satu keyakinan bahwa ini adalah satu berita besar untuk akhir zaman di mana saudara dan saya berada saat ini. Berulang kali saya katakan, hari-hari ini adalah hari yang sangat gawat. Bukan masalah ekonomi lagi, tetapi masalah bahaya dari pengajaran-pengajaran sesat. Yang terang-terangan pengajaran anti-Kristus. Lahan subur bagi anti-Kristus itu justru gereja Tuhan. Bukan orang luar. Lahan subur bagi anti-Kristus itulah masuk dalam gereja Tuhan. Dan sekarang ini saatnya. Dia masuk dan mengobrak-abrik keimanan jemaat Tuhan. Sebab itu berulang kali saya mendasari 1 Korintus 15 mengatakan berdiri teguh dan tidak goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jerih payahmu tidak sia-sia. Sudah datang ibadah semacam ini juga tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Walaupun mungkin datang begini, pekerjaan ditutup, ditinggalkan. Ya, kesibukan ditinggalkan. Ya, puji Tuhan. Mau cinta Tuhan Yesus? Puji Tuhan, haleluya. Karena itu, ayat yang di atas, ayat 9, mengatakan, setelah kita ini disebut umat yang dikasihi, saya gabung jadi satu, maka ayat 9 mengatakan apa?
1 Petrus 2 ayat yang ke-9.
Ya.
Tetapi kamulah bangsa yang terpilih.
Amin. Kalau kita sudah jadi umat yang dikasihi, layak disebut bangsa yang terpilih. Itu berarti banyak bangsa-bangsa lain, tapi tidak terpilih. Ya kan? Yang terpilih itu berarti adalah satu kemurahan Tuhan. Bukan karena kita baik. Bukan. Itu satu kemurahan Tuhan. Karena apa? Dulu bukan umat, dulu bukan dikasih, sekarang dipilih. Itu kan terima kasih. Lagi sekali.
Tetapi kamulah bangsa yang terpilih.
Iya.
Imamat yang rajani.
Imamat, imam, imam yang rajani, yang raja. Iya.
Bangsa yang kudus.
Bangsa yang kudus, ya.
Umat kepunyaan Allah sendiri.
Umat kepunyaan Allah. Ini sudah jelas kalau dikatakan umat kepunyaan Allah sendiri. Itu berarti lengkaplah apa yang ditulis pada ayat 10 tadi. Kita adalah umat yang dikasihinya, dicintanya. Ya. Dicinta Tuhan, amin. Ya, umat kepunyaan Allah sendiri. Maka dari itu kita ada slogan, aku kepunyaan Tuhan sendiri. Yes, yes, yes. Itu bukan bikin-bikin, itu ada ayatnya itu. Ya, puji Tuhan. Terus, 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 terus.
Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar
ya.
Dari dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan
ya.
Kepada terangnya yang ajaib.
Ya. Kegelapan, kenapa gelap? Karena dulu bukan umat. Kenapa gelap? Karena dulu bukan yang dikasih. Tapi setelah kita keluar dari gelap, maka kita berada pada terang. Karena apa terang? Karena sekarang sudah menjadi umat Allah. Kenapa terang? Karena sekarang yang dikasihi. Amin. Sehingga menjadi umat yang dikasihi. Atau umat kepunyaan Tuhan sendiri. Amin. Mau menjadi kepunyaan Tuhan sendiri, mau apa enggak? Haleluya. Haleluya. Tidak ada lain lagi, hanya satu-satunya. Tuhan, hanyalah satu-satunya. Kristus kepala mempelai pria surga. Yang menjadi kepunyaan itu kan suami dan istri toh. Istri kepunyaannya siapa? Suami. Suami kepunyaan siapa? Puji Tuhan, haleluya. Ya, ini semua kita harus meyakini bahwa kita ini dijadikan kepunyaan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, urutannya. Tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih. Ini, kalau kita ini menjadi umat Allah yang dikasihi, kita ini disebut bangsa yang terpilih. Satu. Ini urutan pertama. Kemudian berikut. Yang kedua. Imamat yang rajani. Yang ketiga. Bangsa yang kudus. Ini, saudara, tiga hal ini, saudara, kita berhenti tiga hal ini sebab nanti pada kesimpulannya dari tiga ini, kita nanti menjadi kepunyaan Allah sendiri. Baik, puji Tuhan. Yang disebut bangsa yang terpilih. Ini sesuatu yang sangat, sangat besar ya. Sebab namanya yang dipilih, ya, sedangkan kita adalah manusia yang berdosa, kemudian menjadi bangsa yang terpilih, ya. Kalau saya ambil kesimpulan saja, secara menyeluruh di dunia ini, bangsa yang terpilih itu hanya satu. Itulah bangsa Israel. Hanya satu. Yang disebut sebagai bangsa yang terpilih. Ini, coba kita baca Roma pasal yang ke-11. Roma pasal yang ke-11. Ayat yang ke-28 dan seterusnya. Ya.
Roma 11 ayat yang ke-28.
Ya.
Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu.
Ya.
Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah
ya.
Oleh karena nenek moyang.
Ya, ini yang dimaksudlah orang Israel. Ini kalau dibaca mulai dari atas ya. Perikopnya di sana jelas penyelamatan Israel ya. Tapi untuk menghemat waktu saya tidak mulai dari atas. Iya, Jadi mereka ini bagaimanapun juga kekurangannya, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang, ya. Terus?
Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia,
iya,
dan panggilannya.
Ya.
Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah.
Nah, sekarang kamu itu orang kafir. Kita ini, kamu dulu juga begitu, ya.
Tetapi sekarang beroleh kemurahan,
iya,
oleh ketidaktaatan mereka.
Iya.
Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan.
Ya, cukup, puji Tuhan, haleluya. Ini kalau tidak dijelaskan agak ruwet sedikit. Jadi saudara, kita melihat dulu, bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Allah. Ya, dari seluruh dunia satu-satunya yang menjadi umat pilihan Allah. Sah menjadi pilihan Allah. Itulah bangsa Israel. Mulai dari Abraham, Ishak, Yakub dengan 12 sukunya menjadi satu suku yang besar, satu bangsa yang besar, bukan suku yang besar deh. Jadi bangsa yang besar yang terus berkembang dan selalu mendapat perhatian khusus daripada Tuhan. Walaupun mereka banyak-banyak kesalahan, banyak-banyak kelemahan, banyak-banyak kekurangan. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Allah tidak menyesali. Saudara saya, kalau saya menyitir sedikit saja. Satu kekurangan, kelemahan dari orang-orang yang disebut bangsa Israel. Generasi dari Abraham, Ishak, dan Yakub ini. Satu, yaitu mereka menyalibkan Yesus. Mereka menolak Mesias. Tetapi kasih karunia itu masih berlaku kepada mereka. Ya, kasih karunia Tuhan kepada bangsa Israel itu masih berlaku sampai hari ini. Ya, secara jasmani pun sampai secara rohani. Secara umum, terlepas dari segala sikap mereka mengenai Injil, mereka Israel adalah seteru Allah. Bukan main ini, ya. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah. Ini kekasih Allah, ini pilihan. Ya. Tapi untung masih ada kalimat berikut pada ayat yang ke-30. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah. Kalau saya jebloskan saja, kenapa tidak taat? Karena bukan umat dan juga bukan yang dikasihi. Tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, mereka Israel. Kita sekarang mendapat kemurahan untuk nanti bisa disebut menjadi bangsa yang terpilih. Walaupun kita ini orang kafir, sebenarnya ada dahar. Tapi sekarang dibuka kesempatan. Terima kasih toh. Diberi kesempatan. Kalau kesempatan ini kita tidak pakai, sayang. Sebab apa? Coba baca Roma 11 tetap pada ayat yang ke-25. Coba kita baca.
Roma 11 ayat 25.
Perhatikan coba.
Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai.
Janganlah keminter. Ya, terus.
Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini.
Iya, ada rahasia. Iya.
Sebagian dari Israel telah menjadi tegar.
Israel telah menjadi keras. Iya.
Sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk.
Nah, bangsa Israel itu menjadi tegar. tapi memberi kesempatan kepada bangsa-bangsa lain atau orang kafir yang non-Israel. Bangsa Israel begitu keras, tegar. Memang orang yang paling keras mereka ini, saudara. Karena mereka merasa bangsa terpilih, segala fasilitas Tuhan berikan, walaupun mereka ini tegar. Tapi ayat ini mengatakan, sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah penuh dari bangsa-bangsa lain atau bangsa kafir telah masuk. Ini sekarang kesempatan terbuka bagi bangsa kafir. Sekarang Tuhan buka bagi bangsa kafir. Ini Tuhan buka loh, saudara. Tuhan buka. Jangan keraskan hati dong bangsa kafir. Ini hanya satu lowongan kecil. Ini adalah satu kesempatan kecil yang Tuhan berikan. Sehingga nanti kita layak disebut bangsa yang terpilih. Nanti akan sampai kepada itu. Kristus kepala tetap berkarya di tengah-tengah kita. Janganlah orang Kristen itu dikelabui hanya dengan materi, finansial, dan lain-lain saja. Ya, tetapi mari, ada satu lowongan yang dibuka oleh Tuhan. Mungkin istilahnya itu dengan kata, ada pintu sempit yang terbuka untuk kita masuk, supaya kita nanti disebut bangsa yang terpilih. Ya, ini tadi kalimat itu. Sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dari bangsa kafir. Itu artinya, lowongan ini nanti akan tertutup. Kesempatan ini nanti akan tertutup. Kita semua bangsa kafir. Ini kemurahan Tuhan. Kesempatan sampai jumlah penuh dari bangsa kafir telah masuk. Ini pintu masih terbuka supaya bangsa kafir bisa masuk. Jangan abaikan kesempatan ini. Pergunakanlah waktu yang ada. Firman Tuhan mengatakan itu. Pergunakanlah waktu yang ada. Itu artinya pergunakanlah kesempatan yang ada. Sebab satu kali kelak kesempatan ini tidak ada. Mari kita baca sebentar. Efesus pasal yang kelima. Pada ayat yang ke-16.
Efesus 5 ayat yang ke-16.
Ya.
Dan pergunakanlah waktu yang ada.
Nah ini. Lagi sekali.
Dan pergunakanlah waktu yang ada.
Pergunakanlah waktu yang ada. Izinkan saya rubah sedikit. Pergunakanlah kesempatan yang ada. Ya.
Karena hari-hari ini adalah jahat.
Hari-hari ini adalah jahat. Ayo, gunakan kesempatan yang Tuhan masih berikan. Ya, gunakan. Hari-hari ini adalah jahat, di mana banyak yang akan menjadi hambatan-hambatan, rintangan-rintangan. Tapi sebenarnya satu kesimpulan, Tuhan masih memberi kesempatan pada bangsa kafir. Kata suratan Kolose juga mengingatkan. Kolose pasal yang keempat ayat yang kelima.
Kolose 4 ayat yang kelima.
Ya.
Hiduplah dengan penuh hikmat.
Ya.
Terhadap orang-orang luar.
Iya.
Pergunakanlah waktu yang ada.
Pergunakanlah waktu yang ada. Puji Tuhan, haleluya. Boleh tambah satu ayat, ayat 6 boleh tambah ya.
Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih.
Ya.
Jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang.
Puji Tuhan, haleluya. Jaga mulut, kata lain begitu ya. Supaya apa yang kita bicarakan itu ada, tidak hambar, tidak. Ya, dapat dinikmatilah, menjadi berkat. Tetapi ayat 5 mengatakan, alinea terakhir, pergunakanlah waktu yang ada. Kesempatan yang masih ada. Amin. Amin. Ya, ini kita gunakan kesempatan yang Tuhan masih berikan. Kita terima kasih karena Tuhan masih memberi kita kesempatan. Ya. Yang selalu terbuka buat kita. Kesempatan ini masih ada. Supaya apa? Supaya kita nanti disebut menjadi bangsa yang terpilih. Di hadapan Tuhan jadi bangsa yang terpilih. Amin. Walaupun kita orang kafir. Secara jasmani kita orang kafir. Ya. Pengajaran mempelai Alkitabiah membuka kesempatan buat kita. Ini kesempatan. Pergunakanlah kesempatan. Apa artinya? Pergunakanlah kesempatan ibadah. Pergunakanlah kesempatan pelayanan. Ini, pergunakanlah kesempatan untuk lebih dekat kepada Kristus, kepala mempelai pria surga. Jangan hanya untuk memikirkan kepentingan diri sendiri. Tidak memikirkan untuk lebih dekat kepada Dia. Pergumulan ini, kesempatan yang Tuhan berikan. Pergunakan baik-baik, jangan diabaikan. Sebab namanya waktu itu akan lewat. Ya, kalau waktu itu lewat, habislah kita. Kesempatan ini lewat, habislah kita. Kita syukuri kepada Tuhan. Apalagi kesempatan masih ada dalam arti kita masih diberi sehat. Itu nomor satu. Amin. Kalau kesempatan ini kita lewatkan, coba Ibrani 12 kita lihat. Ibrani 12. Ya. Ayat yang ke-15 mulai kita baca. Ya.
Ibrani 12 ayat yang ke-15. Ya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun
ya.
Menjauhkan diri dari kasih karunia Allah.
Jangan menjauhkan dari kasih karunia Allah atau kemurahan Allah. Ya,
agar jangan tumbuh akar yang pahit.
Iya.
Yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang.
Terus,
janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah
ya.
Seperti Esau.
Iya.
Yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan.
Nah ini gara-gara cari makan ya. Menjual hak sulung, menjual kesempatan yang Tuhan berikan. Menjual hak sulung itu kata lain menjual kesempatan. Kesempatan pertama yang Tuhan berikan. Dijual hanya untuk makanan. Hanya untuk masalah ekonomi. Meninggalkan ibadah, meninggalkan pelayanan, mengabaikan. Itu sama dengan menjual hak sulung. Menjual kesempatan pertama. Hak sulung, itu kesempatan paling pertama. Ya. Dan hak sulung itu adalah suatu berkat yang paling besar. Ya. Karena dia itulah yang utama, yang pertama. Jangan sampai karena soal makanan, sepiring makanan. Ya, terus ya.
Yang ke-17, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia tidak menerima berkat itu.
Ya, ini. Itu lengkap ayat 17, ini lengkap.
Sebab kamu tahu
ya.
Bahwa kemudian ketika ia tidak menerima berkat itu.
Hak kesulungan diterima, sudah waktunya
ia ditolak.
Ditolak.
Sebab ia tidak beroleh kesempatan.
Tidak mendapat kesempatan
untuk memperbaiki kesalahannya.
Iya.
Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata.
Terlambat. Terlambat. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat. Berkat kesulungan. Berkat hak sulung. Diabaikan. Hanya karena sepiring makanan. Hanya karena permasalahan ekonomi. Mengabaikan ibadah, mengabaikan pelayanan. Ingat, pelayan-pelayan, sekali lagi saya katakan. Jangan sampai mengabaikan ibadah dan pelayanan. Seluruh jemaat, ingat. Ini paling penting. Supaya nanti hak sulung. Kesempatan sulung. Sulung itulah kesempatan orang pilihan. Orang pilihan itu sebagai anak sulung. Israel itu sebagai anak sulung. Sebagai yang sulung itu. Tuhan memberi kesempatan. Untuk menerima berkat. Jangan sampai kita lewatkan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika. Ia hendak menerima berkat itu. Ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan. Dan untuk memperbaiki kesalahannya sekalipun ia mencari dengan mencucurkan air mata karena sudah terlambat. Terlambat. Ya. Kesempatan itu sudah lewat. Saya mau serukan hari ini. Tuhan membuka kesempatan buat kita hari ini. Untuk nanti kita bisa berhak disebut orang-orang pilihan. Kita berhak disebut yang sulung. Orang pilihan itu yang sulung. Ya, kita juga sebagai anak-anak Allah. Kita sebagai anak sulung yang dipilih oleh Tuhan. Ditetapkan oleh Tuhan. Gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Jangan nanti terlambat baru nangis. Mencucurkan air mata terlambat. Biar menangis tidak ada artinya. Ya. Waduh, Tuhan saya. Tuhan lah, sudah terlambat. Seperti pintu sudah tertutup. Dia berteriak-teriak, ketuk. Ketuk pintu, buka Tuhan. Saya percaya Tuhan. Saya sudah melayani, saya sudah. Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Pergilah engkau yang berbuat kejahatan. Aku tidak kenal kamu. Maukah kita mendengar suara itu? Dijauhkan Tuhan. Dijauhkan Tuhan. Buat seluruh jemaat yang ada hari ini. Dijauhkan Tuhan. Tidak ada suara itu yang akan kita dengar. Karena kita masih mau menggunakan kesempatan yang masih ada. Untuk kita masuk sebagai yang dipilih. Kalau kita kembali tadi pada Roma 11. Ini bangsa pilihan ini bukan main ini ya. Terbuka kesempatan menjadi bangsa pilihan ini. Ya itu tadi sudah kita baca di ayat 30. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah. Tetapi. Sekarang beroleh ayat yang ke-30. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, itu orang Israel, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Mereka ini orang Israel. Ya. Jadi begini, saudara ya, supaya gampangnya gini. Pertama orang Israel, karena orang Israel ini keras hati, maka dibuka kesempatan bagi orang kafir. Nah, orang kafir yang dapat kesempatan ini adalah orang kafir yang mendapat kemurahan. Nah, karena orang-orang kafir ini mendapat kemurahan dan orang kafir ini mau taat, maka ini juga ada kesempatan bagi orang Israel kembali kepada kemurahan Allah. Nah, kalau ini terjadi, pintu tertutup bagi orang kafir. Sudah tidak ada kesempatan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Semua ini oleh kemurahan saja. Bukan karena kita baik. Kita ini orang tidak taat. Tetapi kita ini bisa menjadi bangsa pilihan karena kemurahan. Kasih karunia. Upah dosa, maut. Tetapi kasih karunia Allah hidup yang kekal. Oleh kasih karunia. Saya diselamatkan, saudara diselamatkan, kita dijadikan mempelai Tuhan karena kemurahan. Kemurahan Allah ini terbuka. Tapi mari kita pakai. Kemurahan Allah itu bagaikan karet. Kalau ditarik bisa jadi panjang. Kesempatan Tuhan berikan itu bagaikan karet yang ditarik. Tapi kalau karet itu ditarik terus lama-lama, putus. Kesempatan kemurahan Allah masih ada. Kalau kemurahan Allah ini kita abaikan, satu kali kemurahan Allah itu akan putus, akan hilang, akan lenyap, dan tidak ada kesempatan lagi. Sebagai pilihan. Bangsa yang dipilih. Bangsa yang terpilih. Sehingga kita nanti kalau menjadi bangsa yang terpilih, saudara, kita layak disebut Israel. Coba kita baca itu suratan Roma ini pasal 1 ayat yang ke-28.
Roma 1 ayat yang ke-28.
Roma 2, maaf. Bukan Roma 1 ya, Roma 2. Iya.
Roma 2 ayat yang ke-28. Ya. Sebab yang disebut Yahudi.
Iya.
Bukanlah orang yang lahiriah Yahudi.
Ya, bukan yang lahiriah saja. Ya.
Dan yang disebut sunat.
Iya.
Bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah.
Sunat lahiriah. Iya.
Tetapi orang Yahudi sejati.
Iya.
Ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya.
Tidak nampak keyahudiannya. Iya.
Dan sunat. Ialah sunat di dalam hati,
iya,
secara rohani, bukan secara hurufiah.
Iya.
Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah.
Iya. Yang Tuhan maksud Yahudi, atau gampangnya Israel, yang sejati adalah yang bukan secara luar, tetapi justru secara rohani. Ayat terakhir tadi, kalimat terakhir. Secara rohani, bukan secara hurufiah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Dan sunat ialah sunat dalam hati. Secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang. Bukan dari manusia. Melainkan dari Allah. Amin. Ini yang rohani. Siapa yang disebut Israel rohani? Ya orang kafir. Kita ini dulu yang bukan umat, kita ini bukan dikasihi, tapi sekarang menjadi bangsa yang dipilih seperti bangsa Israel. Sehingga kita layak disebut Israel rohani. Amin. Israel rohani. Orang kafir tidak pernah tahu ibadah. Menurut sejarah dalam firman, ya, orang kafir taunya menyembah berhala. Ibadah kepada Allah sebagai umat Allah, sebagai umat yang dikasihi, dia tidak kenal. Dia hanya tahu penyembahan berhala. Tetapi mulai bangsa Israel
sebagai umat pilihan, maka orang Israel sebagai umat pilihan itu baru mulai mengenal apa itu ibadah. Paham? Bisa nangkap? Baru orang Israel mengenal ibadah. Selain orang Israel, tidak ada yang kenal ibadah. Kapan? Pada waktu Tuhan membangun tabernakel. Tuhan memerintahkan kepada Musa supaya bangsa Israel ini membangun tabernakel. Supaya di dalam, dengan adanya tabernakel, bangsa Israel bisa beribadah. Ya, tabernakel. Tabernakel itu tempat Allah berhadirat. Jadi mereka bisa beribadah. Itu bangsa Israel. Jadi orang kafir ini sebenarnya tidak bisa tahu apa itu ibadah. Paling ya menyembah berhala. Nah, penyembahan berhala itu mirip-miripnya. Akhirnya percaya kepada roh-roh yang gentayangan. Tuhan melepaskan kita dari kehidupan kafir. Itu adalah kehidupan orang yang disebut bukan umat Allah, bukan kekasih. Orang yang bukan umat Allah, bukan kekasih, itu penyembahan berhala. Tapi bagi kita tidak. Kita adalah yang sudah dipilih oleh Tuhan menjadi umat pilihan, disebut Israel rohani. Amin. Kita baca kitab Keluaran sebentar. Supaya Tuhan menetapkan dan menjelaskan kepada kita. Ya, puji Tuhan. Tuhan mau memberkati gerejanya sidang mempelai Tuhan. Kitab Keluaran 29. 42 lah begitu ya. Mulai 42 aja, tidak dari atas ya. Ambil yang penting.
Okay. Keluaran 29 ayat yang ke-42. Iya. Suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-temurun.
Iya.
Di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan.
Iya.
Sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu, iya, untuk berfirman kepadamu.
Kemah pertemuan itulah tabernakel. Ya, nanti akan ditayangkan gambar tabernakel ini ya. Kemah pertemuan adalah tabernakel ya.
Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel.
Ya.
Dan tempat itu akan dikuduskan, ya, oleh kemuliaanku.
Ya.
Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu. Lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan supaya mereka memegang jabatan imam bagiku.
Ya. Perhatikan.
Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel.
Ya, aku akan diam di tengah-tengah orang Israel. Ya.
Dan aku akan menjadi Allah mereka.
Amin.
Terus. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan.
Ya.
Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Supaya aku diam di tengah-tengah mereka.
Ya.
Akulah Tuhan Allah mereka.
Amin. Akulah Tuhan Allah mereka. Iya. Cukup. Puji Tuhan. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang membawa mereka keluar dari Mesir. Supaya aku diam atau tinggal di tengah-tengah mereka. Kalau kita ibadah semacam ini, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia hadir di tengah-tengah kita. Amin. Percuma kalau kita beribadah, kita tidak yakin dia ada di tengah kita. Kita harus yakin bahwa dia ada di tengah kita. Amin. Ini adalah janji firman Tuhan. Ya. Puji Tuhan, aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan akan menjadi Allah mereka. Melalui tabernakel. Nah ini bangsa Israel dengan adanya tabernakel menjadi tertib ibadahnya. Dan harus datang ke tabernakel. Sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu. Nah, pada ayat 42 mengatakan. Di sana suatu korban bakaran tetap di antara kamu turun-temurun. Di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Masuk tabernakel. Tuhan ada di tabernakel.
khususnya di alat peti perjanjian. Kalau Tuhan berhadirat ke tabernakel itu di peti perjanjian. Ya. Maka di sana menjadi terang sehingga disebut ada Shekinah Gloria. Ya, terang kemuliaan Allah. Puji Tuhan, haleluya. Dan di sana Tuhan ada dan ayat mengatakan di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Di sini kita bertemu Tuhan. Kalau kita melaksanakan ibadah, di sini kita bertemu Tuhan. Amin. Sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Hebat ini. Kalau kita sekarang dikatakan menjadi umat pilihan Allah, kita harus mengenal ibadah. Mau atau tidak mau. Dan ibadah tidak ngawur. Ada sasaran untuk bertemu dengan Tuhan dan menerima firman. Kalau kita mau tahu Allah berfirman, ya Allah berhadirat, ada firman. Pada awal pertama ada firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Kalau ada firman di sini, Allah berhadirat di tengah kita. Dan kalau Allah berhadirat di tengah kita, apa yang kita perlukan akan dijawab oleh Tuhan. Firman menjadi jawaban buat kita. Melalui pengajaran mempelai Alkitabiah, ada jawaban buat kita. Kalau kita ini menjadi umat pilihan. Ini kemurahan, kemurahan. Sekali lagi, kemurahan. Tapi kemurahan ini jangan kita abaikan. Kemurahan ini bagaikan kesempatan yang masih terbuka. Injil Yohanes 15. Ya, puji Tuhan. Ayat yang ke 15 dan ayat yang ke-16 kita baca.
Yohanes 15 ya. Ayat yang ke-16.
Ya.
Ya. Bukan kamu yang memilih aku.
Nah, ini. Ya.
Tetapi akulah yang memilih kamu.
Iya.
Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap.
Ya.
Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku
ya.
Diberikannya kepadamu.
Haleluya. Kenapa kita berada di sini? Karena ini adalah pilihan Tuhan. Tuhan pilih. Bahkan kita mau dipilih oleh Tuhan untuk dijadikan mempelai Tuhan. Amin. Dan kita bangga ayat ini. Bukan kamu memilih aku. Aku telah memilih kamu. Ingat, saudara, kita semua pilihan. Untuk nanti disebut menjadi bangsa yang terpilih. Ini kesempatan yang Tuhan buka buat kita. Kalimat berikut. Aku telah menetapkan kamu. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Buahnya itu tetap. Terus-menerus berbuah. Kalimat berikut. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku. Terus. Ada yang perlu diminta? Ditantang Tuhan. Kalau kita menyadari dan kita menghormati karya Tuhan, kemurahan Tuhan yang telah memilih kita. Maka yakin. Yakin apa yang kita minta kepada Bapa. Dalam nama Yesus Kristus. Semua yang kita minta akan diberikan. Amin. Sakit Tuhan bisa sembuhkan. Krisis ekonomi, sebagai umat pilihan Allah, kalau kita minta, pasti dijawab. Masalah pekerjaan, itu semua perkara remeh di hadapan Tuhan. Tapi mari kita juga minta dari Tuhan, Tuhan kuatkan saya supaya lebih setia ibadah, lebih setia cinta Tuhan Yesus, lebih setia dalam melayani walaupun siang ataupun malam. Siap untuk melayani. Supaya apa yang kita minta dijawab oleh Tuhan. Diberikan. Tadi kan pakai ayat diberikan dong. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Mau terima? Mau yakin? Mau percaya? Kalau kita sebagai pilihan, pasti Tuhan jawab. Haleluya. Mempelai pria kepala gereja ada bersama dengan kita. Dia ada bersama kita. Dia hadir di tengah kita. Dia menghargai kita yang mau datang. Pergunakanlah waktu yang ada. Supaya apa yang kita perlukan pun akan dijawab oleh Tuhan. Taruhlah keyakinan yang penuh lah. Ini benar-benar firman apa yang kita baca ini. Ayat Alkitab, firman Tuhan. Firman tidak pernah bohong. Ya dan amin firman Tuhan. Kalau kita sebagai umat pilihan yang sudah dipilih, maka apa yang kita minta pasti dijawab oleh Tuhan. Jangan lari dari pilihan Allah. Jangan lari dari pengajaran mempelai Alkitabiah. Tapi lebih mantap berdiri teguh dan tidak goyah. Ada berkat turun di tengah kita. Kita tutup Alkitab pribadi.